Вие сте со SPS на Македонски.
Власта и опозицијата вчера побараа обвинителството да го повика лидерот на Дуи Али Ахмети да каже каде е неговиот сопартиец и поранешен вице-премиер Артан Груби, кој со помош на еден граничен полицаец ја премина косовската граница, иако против него беше распишана меѓународна потерница. Реакциите уследија откако Ахмети при посетата на Косово изјави дека Груби се наоѓа на албанска територија и дека ќе се врати во земјава само ако нема одмазничка и селективна правда. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите рече дека се надева дека до обвинителството ќе допре изјавата на Ахмети.
Се надевам дека ова допира до обвинителството. Има правна процедура во која што, ако имаме личност која што знае каде се наоѓа бегалец од законот, дека ќе ја повика таа личност и таа ќе даде одговор на прашањето каде се наоѓа бегалецот од правдата.
Сада сама во писмената реакција вели дека откако Ахмети застанал во одбрана на Артан Груби, повеќе одјасно е дека и самиот тој е добро информиран за Груби и има важни информации за случајот. Понатаму се вели: зошто обвинителството и Тошковски не го повикаат Ахмети да даде изјава? Како е можно и Ахмети и Меджити да знаат каде е Груби, само Тошковски да е целосно незапознаен? Ова е класичен пример на селективност, но и огромна неспособност на Тошковски и на МВР да го спроведат законот, стои во реакцијата на СДСМ. Американската амбасадорка Анджела Агелер во одговор на новинарско прашање за поранешниот вице-премиер Артан Груби вчера изјави дека нема коментар во однос на тоа што се случува со Груби, но дека е важно луѓето да бидат повикани на одговорност за нивните дела.
You know, I really don't have any comments on what's happening with Artan Grubi. I don't know where he is. I think it's important that people are held accountable for their actions, and I hope that he is one of them.
Обвинителството објави дека нема да го повика Ахмети затоа што такви овластувања имаат други домашни и меѓународни органи. МВР соопштува дека постапува по потерниците, но во интерес на истрагата за случајот Груби за сега нема да објави никакви информации. Артан Груби на 15. декември побегна во Косово. Освен еден пост на социјалните мрежи дека е чист како солза, до вчера од него нема ни трага ни глас. Обвинителството го сомничи за проневера на над 8 милиони евра во државната лотарија, зашто веќе му е одреден притвор од 30 дена. Сите што ги пробиле полициските акции спроведени изминатите неколку недели ќе одговараат како глувци, рече премиерот Мицкоски, откако осомничените во предметот Државна лотарија Груби и Бајрами, но и членови на наркокланот Беланоца, успеале да побегнат непосредно пред полицијата да влезе кај нив дома во Арачиново.
Кртови ќе се појавуваат уште некое време, се додека имаме рецитиви од 7-годишното управување со владата и институциите на претходната влада и претходната коалиција, но тие кртови ќе бидат пронајдени и извадени од дупките во кои што се кријат и како глувци ќе одговарат.
До сега за пробиените акции осомничен е само Керим Буши, син на поранешниот заменик министер за внатрешни работи од ДУИ Назим Буши. На товар му се ставаат две дела, оддавање службена тајна и злосторничко здружување. И покрај тоа од обвинителството нема објаснување зошто за Буши не се побарани мерки на предпазливост, имајќи предвид дека предметот бункер, што се однесува на најдено големо количество оружје поврзано со Беланоца, се уште не е завршен. Обвинителството само соопштува дека се испитуваат сите индиции, па во таа насока бил повикан и синот на Буши. Иако предходниот министер за внатрешни работи од СДСМ Оливер Спасовски кажуваше дека се работи за лица вработени во МВР и во други институции, кртовите за оваа акција ги откри сегашниот министер Тошковски пред еден месец. Тогаш беа уапсени тројца поранешни полицајци кои оддавале службена тајна на криминалната група. Мицкоски на новинарите им рече дека ќе се бара одговорност од судскиот совет, но во согласност со уставот и законите. Тој рече дека веќе разговарал со правници и со уставни експерти за да се најде со одветниот начин на работа и на организација на Советот.
Било кој процес кој што е спротивен на закон и устав, немаме намера да го водиме, па така ни овој, но не би се согласил врз основа на оние мислења кои што јас ги имам исто така од експерти од оваа област и од уставните експерти, дека ова е противзаконски и противуставно начинот на кој што е потребно да се побара одговорност.
Премиерот уште еднаш го повтори својот став, а тоа е лицата што има 2% доверба меѓу граѓаните, не треба да земаат плата од нивните пари.
Сега јавноста ги оценува и граѓаните со доверба најниска. Ако ние мислиме да им угодиме на овие луѓе и да останат уште подолго таму и уште подлабоко да тонеме во политичкото мочуриште, заглавени во сето она кое што го направи изминатиот период, затоа што имаме некукумина кои што не постоја до сега и сега најмно се вознемирени и се појуваат на површина, таква намера немаме да правиме. Овие луѓе со доверба на 2% не ја заслужуваат повеќе платата која зима.
Најавите за разрешување на членови на судскиот совет според СДСМ се чекорко на окупација на судството. Во писмената реакција на опозицијата се вели: Мицкоски сака судството да го стави под негова контрола. Ова значи газење на демократијата, газење на уставната поделба на власта и враќање кон мрачните времиња на политички прогон преку контролирани суди и судски процеси. Целосно спротивно на сите реформи и на тоа што Мицкоски го подпиша во планот за раст пред само неколку месеци во Брисел. Сада само остро ќе се спротивстави на ова и ќе направи се да не дојде до оваа окупација на судската власт од страна на ВМРО-ДПМН, се вели во реакцијата на опозицијата. А американската амбасадорка Агелер од страна на новинарите беше прашана и на оваа тема. Таа истакна дека треба да постои одговорност, а процесот треба да биде транспарентен.
Again, there should be accountability, but the process within that should be also transparent so that people understand, the citizens understand what is happening and why.
Собранието веќе ја почна постапката за разрешување на петмина членови што ги избира Собранието откако усвои негативен извештај за работата на судскиот совет. За сега од Советот нема став ниту за негативниот извештај, ниту за најавите за разрешување. Советот подолго време го води подпредседателот, откако неговата председателка Весна Дамева поднесе оставка поради политички притисоци. Владата на Бугарија го одобри нацрт договорот со Македонија за изградба и работа на прекуграничниот железнички тунел Деве Баир. Ќе се формира мешовит комитет и ќе се разговара со македонската страна за текстот на договорот, соопшти вчера преслужбата на Бугарскиот совет на министри. Договорот предвидува формирање мешовит комитет што ќе ги координира сите активности поврзани со изградбата и работењето на тунелот Деве Баир. Бугарското министерство за транспорт и врски ќе разговара со соодветното македонско министерство. Првиот дел од пругата кон Бугарија од Куманово до Бељаковце во должина од 31 километар веќе се заокружува и ќе биде пуштен во употреба во јануари. На вториот дел од Куманово до Крива Паланка изградени се 27%, а рокот за довршување е 2026 година. Драги слушатели, среќна нова година ви пожелува вашиот известувач од Македонија Бране Стефановски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.